новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Добрий вечір. Президент України Віктор Ющенко заветував закон про вибори голови держави і повертає до Верховної Ради новоухвалений закон зі своїми зауваженнями і пропозиціями. Про це повідомила на брифінгу заступник голови секретаріату президента Марина Ставнійчук. За її словами, Ющенко вважає, що такий закон не створює ефективного механізму для реалізації волевиявлення громадян і не дасть змоги забезпечити чесні, прозорі й демократичні вибори президента. При цьому низку положень нового закону Ющенко підтримує, сказала Ставнійчук. Зокрема, це стосується скорочення термінів передвиборчої кампанії. У разі ж, якщо Верховна Рада подолає його вето, Віктор Ющенко звернеться до Конституційного суду, прогнозує Марина Ставнійчук. За її словами, голова держави проситиме Конституційний суд розглянути його подання як невідкладне. Новий закон у його нинішньому вигляді створює основу для системних зловживань під час виборів і для серйозного впливу на результати голосування, додала вона. Водночас, за її словами, президент сподівається на конструктивну співпрацю з Верховною Радою і очікує, що парламент дослухається до його зауважень і пропозицій. У відповідь чільні діячі партії регіонів Микола Азаров та Ганна Герман заявили, що фракція партії регіонів у Верховній Раді має намір голосувати за подолання президентського вето на закон про внесення змін до закону про вибори президента, а також на закон про внесення змін до державного бюджету. Позачергова сесія Верховної Ради, яка має розглядати ці закони, повинна відбутися 21 серпня. До інших подій. У Росії хочуть домогтись від України заборони постачань зброї до Грузії. Федеральна служба з військово-технічної співпраці Росії веде з Україною діалог про заборону таких постачань, заявив заступник директора цієї служби Костянтин Бірюлін російському агентству «Інтерфакс», агентство військової інформації. За його словами, дещо тут вдається, зокрема, сторони нещодавно підписали угоду про контроль над переносними зенітними ракетними комплексами. До подій у світі. Росія висилає дипломатів Чехії після вислання з Праги російських. Двом працівникам посольства Чехії в Москві запропонували залишити Росію, повідомляють російські засоби інформації, посилаючись на інформовані джерела. За словами цих джерел, така відповідь Москви на дії Праги, яка вчора вислала з Чехії двох російських дипломатів. Грузія офіційно вийшла сьогодні з СНД. Про вихід Грузії зі складу співдружності заявив ще понад рік тому під час війни Росії проти Грузії президент країни Міхаїл Саакашвілі. Це новини.
Говорить Радіо Свобода. 18 серпня, вівторок, програма «Свобода сьогодні». Передачу веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Такі теми ми порушуємо сьогодні. Корупційний врожай в Україні цього року вищий від попереднього.
Про це тільки говориться, і говорилося на виборах і на Майдані. Після того про це все забули і самі погрязли в корупції.
Грузія остаточно покинула СНД. Чи ж має з неї взяти приклад Україна?
And you know, by leaving CIS, we are finally giving final adios to the Soviet Union.
Ми розповімо також про сенсаційну кримінальну справу зі Сполучених Штатів, кінці якої ведуть і до України. Про це і багато-багато іншого протягом наступної півгодини.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Офіційний Київ зайняв откровенно антиросійську позицію.
Ще один комплекс у пана Медведєва. Він весь час почуває, що він не тільки не перший, а, мабуть, навіть і не другий.
Мой кумир Путін, я його люблю, я його уважаю, я за нього життя дам.
Свобода сьогодні.
Дулаєва і Джибраїлов сіли в машину добровольно. Що інтересно, вони повинні були відстрілюватися.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. 20 мільйонів хабарів викрили працівники регіональних спецпідрозділів МВС України за 7 місяців боротьби з організованою злочинністю від початку року. Це на чверть більше, ніж за аналогічний період 2008-го. Про це заявив начальник Центрального антикорупційного бюро Міністерства внутрішніх справ України Вадим Лашук. За його словами, рівень корупції в Україні продовжує зростати. Цю тему досліджував наш колега Микола Закалюжний.
Найбільш корумпованою в Україні залишається сфера земельних відносин. Із викритих спецпідрозділами 222 злочинів майже половина припадає на хабарі. Про корупційний урожай за 7 місяців цього року розповідає начальник Центрального антикорупційного бюро МВС України Вадим Лашук.
20 мільйонів гривень – це сума хабарів, яка була нами задокументована з повернуту. Те, що накладено арешт на майно, там конфісковано, це все одно йде державний бюджет. 108 тисяч гривень на сьогоднішній день – середньостатистична сума хабарів.
Характерна річ, що серед корупціонерів фігурують, як правило, чиновники не вище районного рівня. Цю закономірність помітив і перший заступник Комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю Геннадій Москаль. Він вказав і на причини, що перешкоджають боротьбі з корупцією.
Не спадає, тому що немає вищої політичної волі керівництва держави і парламенту теж. Тобто немає тих необхідних законопроєктів, які би були потрібні для боротьби з цим злом, а також нема політичної волі. Тобто все-таки про це тільки говориться, і говорилося на виборах і на Майдані. І після того про це все забули і самі погрязли в корупції. Що тут говорити? Тут говорить статистика сама за себе і всі міжнародні соціологічні опитання, які йдуть по Україні.
Що стосується законодавства, тут все-таки Україна робить певні кроки. Але цього, очевидно, недостатньо. Говорить представник Генерального секретаря Ради Європи Акі Петерсон.
Весною уряд України брав рішення стосовно повноваженого за координацію політики проти корупції в Україні. Це одне, це резолюція уряду. Добре, це вже одна із цих вимог, якщо можна сказати. Інше це, щоб Верховна Рада брала рішення стосовно трьох законопроєктів в боротьбі проти корупції. І це теж добрий крок. Це буде відображатися наступний раз у рамках Греко у жовтні. Як цей процес розвивається?
Корупція в країні доросла до рівня, що загрожує національній безпеці. Вона також є перепоною, що заважає євроустремлінням України. Але волі до боротьби із нею влада поки що не знаходить. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
До міжнародних подій у «Свободі» сьогодні Грузія цього дня остаточно оформила розрив зі співдружністю незалежних держав. Про свій вихід з об'єднання колишніх радянських республік офіційний Тбілісі оголосив ще рік тому у розпал війни з Росією. Однак останній крок був зроблений саме сьогодні. Україна також давно нарікає на неефективність СНД, але чи ж повинна вона піти грузинським шляхом, це досліджувала Мар'яна Драч.
12 серпня минулого року закінчувалася битва за Цхінвалі. Столицю Південної Осетії контроль над містом перебрали російські війська. Саме тоді президент Грузії Михайло Саакашвілі оголосив про те, що Грузія має покинути СНД.
СНД повністю провальна як міжнародна організація. Це якась пострадянська річ, яка фактично не змогла зробити нічого, щоб попередити трагедію. І ви знаєте, покидаючи СНД, ми прощаємося з Радянським Союзом.
Співдружність незалежних держав створили 1991 року за участі пострадянських республік за винятком трьох держав Балтії. Цю структуру часто бачать як інструмент Москви для збереження впливу на колишньому пострадянському просторі. Але з іншого боку, не вщухають заяви про те, що СНД так чи інакше на мало що спроможна. Оголошуючи про вихід із СНД, заступник міністра закордонних справ Грузії Давид Джелагонія оголосив про те, що його країна і далі братиме участь у багатьох угодах співдружності, які стосуються вільної торгівлі і безвізового режиму. Водночас Грузія збирається підписати низку нових двосторонніх договорів, передовсім зі своїми головними економічними партнерами – Україною і Казахстаном. Перший всенародно обраний президент України Леонід Кравчук переконаний, що офіційний Київ не повинен брати прикладу з Грузії.
Я не бачу такої потреби, щоб нам демонстративно виходити з СНД, ускладнюючи і так непрості наші стосунки на сьогодні з країнами СНД, перш за все з Росією, про що свідчить нещодавне послання президента Росії пана Медведєва до президента Ющенка.
На думку Кравчука, важливо пам'ятати, що Україна ніколи не підписувала статуту СНД, тому не є повноправною учасницею організації. І навіть якщо Київ не може розв'язати в СНД своїх проблем, то має можливість через цю міжнародну структуру
заявити про наші наміри, заявити перед світом про наші наміри.
Минулого року Україна перерахувала до бюджету СНД близько 10 мільйонів гривень. Коментуючи рішення Грузії вийти зі співдружності, російські дипломати заявили, що рішення приєднуватися чи покидати організацію є суверенним правом кожної держави. Але водночас представник російського МЗС у коментарі для агенції «Ітартас» попередив, що неучасть Грузії в СНД матиме негативні наслідки для простих громадян країни. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
А якою є ваша думка, чи повинна Україна піти грузинським шляхом, чи повинна вона вийти з СНД? Ось які відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Навірно, дружно жити краще. Ну і мені хочеться, щоб було так, як було. І Білорусія, і Росія, все, щоб були вони одні гроші, а то таке щось поробили.
Кожна країна, вона не може постійно сама жити. Я думаю, все одно з кимось повинна вона дружити. З Європою або з СНД. Всіма дружити.
Звичайно, ні. Не треба бути попугаями або мартишками. Ну це об'єднання країн. І має бути позиція України така, як народ думає.
Поки не треба, але взагалі вона маловато вона дає. Організація вона формальна. Не міцна. Все-таки є якась доля того, що народи повинні запрацювати дружніше.
Через толерантність до Грузії, ну, я так не вважаю просто. Тому що Україна – це єдина держава, і ми від Грузії ніяк не залежимо. Я не думаю, що виходити з СНД, якщо щось буде краще.
Мабуть, так. Да. Бо ніякої користі з цього немає. Це пережиток того, що було. Так сказати, сохраніть СССР.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Про сенсаційну кримінальну справу стало відомо зі Сполучених Штатів. Федеральна прокуратура звинуватила групу комп'ютерних хакерів у крадіжці понад 130 мільйонів кредитних карток. Це найбільша за всю сучасну історію комп'ютерна крадіжка. І про неї зараз почуємо від кореспондента Радіо Свобода в Сполучених Штатах Юрія Долерайна. Він на телефоні із Нью-Йорка. Юрію, вітаю вас!
Вітаю, Людо.
Хто ж ці злочинці і що саме, що конкретно вони скоїли?
Їх троє цих хлопців. 28-річний житель Майами Альберт Гонзалес і двоє поки що не поіменованих і, ймовірно, досі не схоплених росіян, як вважає прокуратура. Гонзалес вже рік сидить у бруклінській тюрмі в Нью-Йорку, а про місце знаходження двох його поплічників поки що не повідомляють. Ця група експертів-програмістів аналізувала список 500 найбільших американських корпорацій, що його публікує журнал Forbes, і обирала собі мішені звідти. Хакери відвідували веб-сайти крамниць намічених компаній і визначали, які платіжні системи ті використовують. Довідавшись, вони створювали так звані винюхувальні програми і приміщували їх у корпоративні мережі. Їхні програми автоматично перехоплювали номери кредитних карток у момент купівлі і перекидали їх на комп'ютери, взяті на прокат у Нідерландах, в Україні і в самих Сполучених Штатах. Найбільшими жертвами хакерів стали комп'ютерні системи мережі супермаркетів Hannaford Brothers, компанія придорожніх крамниць 7-Eleven і корпорація Heartland Payment System. Остання є однією з найбільших у світі компаній, що обробляє платежі по кредитних картках. Людо.
Юрій, отже, ці хакери поцупили десятки мільйонів номерів кредиток. І що вони з ними робили? Що далі?
Частину номерів вони приміщували на продаж онлайн, тобто в інтернеті. Частину використовували для купівлі товарів там таки в інтернеті. А частину знімали готівкою з банківських рахунків своїх жертв. Отож, трійцю хакерів звинувачують у злочинній змові з метою комп'ютерного шахрайства. На думку Річарда Вонга, менеджера компанії, яка займається безпекою комп'ютерних мереж, справа групи Гонзалеса не означає кінець онлайнового шахрайства. В інтерв'ю газеті «Нью-Йорк Таймс» Вонг, зокрема, сказав: «Я далеко не певен, що федеральним слідчим вдасться схопити двох російських подільників Гонзалеса. Очевидно, все ще є багато людей з досвідом здійснення подібних комп'ютерних нападів». Людо.
Отже, залишається багато невідкритих запитань, і користуватися картками, напевно, стає дедалі небезпечніше. Про сенсаційну кримінальну справу зі Сполучених Штатів розповідав кореспондент Радіо Свобода Юрій Долерайн.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
З вами «Свобода сьогодні» і далі у нашій програмі такі теми. Ми розповімо, як українські ліцеїсти готуються до параду незалежності.
Ми повинні перейти якомога найкраще, тому що це державна задача, яка дає крок в майбутнє.
І як в Криму російські націоналісти хочуть зірвати святкування Дня Незалежності.
Цей день можна обозначити як день великої трагедії, день розрушення нашого єдиного отечества, єдиного русского мира.
Ціна пісні громадян Азербайджану викликають на допит через те, що вони проголосували за вірменську пісню на Євробаченні.
Насірлі, як і решта, проголосував, відіславши смс-ку зі свого мобільного телефону. Він і уявити не міг, що через це його будуть допитувати працівники органів національної безпеки.
Про все це ви почуєте за мить, а тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода» така. Боротьба за закон про вибори. Парламент проти президента. Гості Радіо Свобода Володимир Бондаренко, народний депутат фракції БЮТ, та Ігор Попов, заступник глави секретаріату президента.
Сьогодні ми направили до Верховної Ради України закон, не підписавши президентом, і висловили ряд пропозицій, зауважень. Тобто тут є досить багато конструктивних пропозицій.
Є те, з чим президент погодився, а те, що...
Так, звичайно, скажімо, скорочення терміну кампанії не викликає ні в кого заперечень.
Повтор передачі «Ваша свобода» ви зможете почути на цій хвилі приблизно через 13 хвилин.
Українська свобода. Це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Вже тиждень в Україні тривають дискусії з приводу заяви президента Росії Дмитра Медведєва на адресу президента України Віктора Ющенка, в якій українського лідера звинувачують в антиросійській політиці. Мешканці різних регіонів України по-різному сприйняли це звернення. Проте значна частина громадян України взагалі не обізнана зі змістом заяви Медведєва. Інтерес до цього виявився нижчим, ніж очікували соціологи. І про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного в 5 українських містах центром імені Разумкова. Більше про це розповідає Дмитро Шурхало.
Громадська думка в Україні та Росії реагує на погіршення відносин між двома державами. За словами директора міжнародних програм Центру імені Олександра Разумкова Валерія Чалого, останнім часом все більше українців та росіян починають бачити перспективи для початку конфлікту.
Досить значна частка громадян відповідає, що вони відчувають сьогодні загрози для українського Росії. Якщо по Донецьку, Миколаєву це ситуація спокійна, то у Києві ситуація абсолютно інша. Десь третина громадян відповідаючи відчувають певні загрози з боку Росії сьогодні. Якщо говорити про Львів, то це взагалі до 40%. Це, на мій погляд, досить високий рівень як для стратегічних партнерів.
Що ж до враження, яке справило на українців звернення президента Росії Дмитра Медведєва, то тут думки представників різних регіонів суттєво різняться. Скажімо, у Львові та Києві заяву, де президент Росії звинувачує президента України в антиросійській політиці, здебільшого не підтримують. Натомість мешканці Донецька та Миколаєва до неї ставляться здебільшого прихильно. Дані опитування також свідчать, що в Донецьку до звинувачень Медведєва на адресу Ющенка ставляться прихильніше, ніж у Сімферополі. Проте в столиці Криму, зазначають соціологи, Більше половини респондентів взагалі відмовилися взяти участь в опитуванні. Ситуацію коментує керівник соціологічних програм Центру Разумкова Михайло Міщенко.
Рівень підтримки заяви Медведєва у Сімферополі виявився нижчим значно, ніж у Донецьку і Миколаїв. Про що це свідчить? Що дійсно позиція населення Сімферополя є ближчою, скажімо, до жителів Києва, ніж до жителів Донецька? Тут є питання.
За даними опитування, попри розбіжності, в деяких оцінках думки мешканців різних регіонів до певної міри збігаються. Скажімо, заяву Медведєва про те, аби відтермінувати відправлення до Києва російського посла, більшість респондентів як на сході, так і на заході країни розцінили як недружню. Соціологічне опитування також показало, що про лист Медведєва краще обізнані в західному регіоні, де його переважно засуджують. Натомість на півдні та на сході, де слова російського лідера сприйняли прихильніше, про них і знають значно менше людей. Керівник соціологічних програм Центру Разумкова Михайло Міщенко пояснив це тим, що мешканці західних областей більш політично активні, ніж південно-східних. Коментуючи ситуацію, що склалася в україно-російських відносинах, директор міжнародних програм Центру імені Олександра Разумкова Валерій Чалий зазначив, що зараз в обох країнах склалися передумови для погіршення відносин. На думку експерта, Україна в цій ситуації має значно гірші позиції через слабкість та розбалансованість влади. В таких умовах важливо, аби не виникало паузи в контактах, а проблеми в двосторонніх відносинах не заганялися в глухий кут. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Українські військовики активно готуються до участі в параді до Дня Незалежності. Серед учасників – традиційно вихованці Київського військового ліцею імені Івана Бугуна. Незважаючи на літні канікули, нині в ліцеї тривають тренування до параду. Військовий ліцей відомий особливою системою освіти, яка заснована на неабиякій дисципліні. За підготовкою бугунівців спостерігала кореспондент Радіо Свобода Олена Римовська.
Вихованці Київського військового ліцею імені Івана Богуна участь у параді до Дня Незалежності братимуть у 18-те. Старі традиції бережуть, нові плекають. Історія ліцею розпочалася під час Другої світової війни, коли на Харківщині створено Суворівське училище. У 1947 році навчальний заклад переїхав до Києва. Зі здобуттям Україною Незалежності училище перейменували у Київський військовий ліцей. Нині ліцей відрізняється від інших навчальних закладів особливою методикою виховання. Освітня програма базується на розвитку талантів, працелюбності та дисципліні. Президент Асоціації «Кадетська співдружність» Віктор Яцина стверджує, ліцей є національною гордістю. За його словами, наразі в Україні функціонує понад 16 військових ліцеїв. Проте навчальна програма там суттєво відстає від богунівської.
Проблема в тому, що вони підпорядковані різним відомствам. Немає єдиної науково-методичної бази.
Серед основних проблем ліцею – нестача кадрів. Начальник ліцею полковник Ігор Тхоржевський розповідає, майже половина виховательського складу вакантна. Причина, на думку начальника, у низькій заробітній платні. Ще одна проблема – фінансування.
На навчальні потреби ми отримуємо на рік близько 100 тисяч гривень і змушені звертатися до різних фондів, щоб нам трошечки допомагали.
Попри негаразди, тренування до параду на честь Дня Незалежності йдуть за планом, адже взяти участь у ньому мріє кожен вихованець ліцею, каже богунівець Олександр.
Прийти на День Незалежності – це дуже, як почесна, мета. Ми повинні перейти якомога найкраще, тому що це державна задача, яка дає крок в майбутнє.
Олена Римовська, Радіо Свобода.
А в Криму в День Незалежності України активісти російської громади планують організувати у всіх регіонах півострова масові протести. Представники патріотичних сил вважають ці акції закордонним замовленням, своєрідним продовженням листа російського президента Дмитра Медведєва. Деталі цього розпитаємо зараз в кримського кореспондента Володимира Притули. Він на прямому зв'язку із Сімферополя. Володимире, я вас вітаю і цікаво дізнатися, які конкретно плани російської громади Криму, як взагалі багато може вона зібрати, вивести людей на вулиці?
Доброго вечора. За словами голови російської общини Криму, першого віце-спікера Верховної Ради АРК і першого заступника голови Кримської організації партії регіонів Сергія Цекова, більшість кримчан не вважають День Незалежності святом, а тому 24 серпня на півострові пройде акція російського протесту. Хода прибічників єдності російського світу. Вона пройде майже в усіх містах і районних центрах автономії, а також у Севастополі. Ось що сказав Сергій Цеков.
По нашому мненню, цей день можна обозначити як день большої трагедії, день разрушення нашого єдиного отечества, єдиного русского мира.
На нашу думку, це день нашої трагедії, день руйнування єдиної вітчизни, єдиного російського світу. Це день тотального насилля, яке протягом уже 18 років чиниться над нами. Тотальна українізація, насильницька дерусифікація. Це придумана держава, з чистої сторінки видумана мова, видумана культура та історія. І все це спрямовано проти нас, росіян, російсько-культурних громадян України. Ми з таким насиллям миритися не можемо. Протести кримчан і жителів насамперед південного сходу України росіян за національністю, мовою і культурою будуть наростати.
Русських по національності, русських по язику і по культурі буде наростати,
заявив Сергій Цеков. За його словами, у Сімферополі планується хода і мітинг. Як правило, мітинги російської общини Криму збирають від пів до однієї тисячі осіб. Людмила?
Володимире, чи є реакція на ці плани російської громади Криму з боку влади української і національно-демократичних сил?
Представники влади це ніяк не коментують, а в міліції Радіо Свобода заявили, що забезпечать правопорядок під час відзначення Дня Незалежності. Водночас депутат Верховної Ради Криму, голова Кримської організації Народного руху України Леонід Пилунський заявив Радіо Свобода, що ця акція може призвести до протистояння із серйозними наслідками. За його словами, за нею стоять сили за межами України, і такі дії російської общини Криму є прямим продовженням погроз російського державного керівництва на адресу України. Леонід Пилунський.
Це, звичайно, провокація з метою сквернути такі ситуації. Десь за кордонами України хтось мріє довести ситуацію до відвертого протистояння. Проросійські сили в Криму, день народження нашої держави, питаються зробити якісь російські марші. Це дуже небезпечно. Це дійсно може привести до протистояння.
Так вважає депутат Верховної Ради Криму, голова Кримської організації Народного руху України Леонід Пилунський. Людмило?
Дякую. Про ситуацію в Криму довкола планів російської громади Криму на День Незалежності України розповідав Володимир Притула.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
І ще одна тема у «Свободі» сьогодні, цього вечора. Ціна пісні пересічних громадян Азербайджану викликають на допит через те, що вони проголосували за вірменську пісню на конкурсі Євробачення. Мешканця азербайджанської столиці Баку Равшана Насірлі минулого тижня допитали в Міністерстві національної безпеки. В чому ж він винен? А в тому, що на цьогорічному пісенному конкурсі Євробачення він проголосував за вірменську конкурсанта. Подробиці почуємо від Ірини Тус.
Коли Євробачення пішло далі на схід, старі політичні суперечки почали затьмарювати заяви організаторів конкурсу про те, що це чистої води забава. Равшан Насірлі, молодий прихильник Євробачення, який живе у Баку, розповів, що минулого тижня його викликали в Азербайджанське міністерство національної безпеки.
Вони просили пояснити, чому я проголосував за Вірменію. Вони сказали, що це питання національної безпеки. Вони намагалися психологічно на мене тиснути. В тебе що, немає почуття етнічної державної гордості? Як так сталося, що ти проголосував за Вірменію? Вони примусили написати мене пояснювальну записку і відпустили.
43 азербайджанці проголосували за пісню «Ян-Ян» вірменського дуету Інги та Ануша. How can I stay when you are away? What can I say if you're gonna tell me nothing? Насірлі, як і решта, проголосував, відіславши смс-ку зі свого мобільного телефону. Він і уявити не міг, що через це його будуть допитувати працівники органів національної безпеки. Натомість більше тисячі вірмен проголосували за азербайджанську команду. Азербайджан та Вірменія досі не знаходять виходу з довготривалої суперечки щодо Нагірного Карабаху. Тінь конфлікту, який триває вже 21 рік, можна було побачити і під час цьогорічного пісенного конкурсу. Вірменські виконавці викликали шквал емоцій, коли у відеодекорації їхнього виступу дует хотів показати зображення меморіала в Нагірному Карабасі, який має особливе значення для карабаських вірмен. Росія, яка приймала пісенний конкурс Євробачення 2009, попросила, щоб зображення прибрали. Представники Міністерства національної безпеки ніяк не прокоментували історію Насірлі, але цей випадок сколихнув спільноту азербайджанських правозахисників. А
Аваз Хасанов назвав цей крок неймовірним. Він попередив, що в Азербайджані за президентства Ільхама Алієва спостерігається постійний наступ на громадянські права.
В цій справі немає жодних державних секретів. Це був відкритий конкурс. Люди просто висловлювали свою думку. Обмеження вибору людини в такий очевидний спосіб нічим добрим для країни не завершиться. Якщо всі смски читаються, телефони прослуховуються, то ця країна просто поліцейська держава, в якій за людьми постійно стежить.
Фрагментом вірменської пісні з Євробачення «Свобода сьогодні» вичерпала свої теми. Програму провела Людмила Ванник.
Новини Радіо Свобода.
19.30 у Києві. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Добрий вечір. Спершу коротко про головне. Віктор Ющенко наклав вето на закон про вибори президента. Партія регіонів обіцяє, що приєднається до блоку Юлії Тимошенко у подоланні цього вето. Росія хоче домогтись від України заборони на постачання зброї до Грузії. Росія висилає дипломатів Чехії після того, як із Праги вислали російських дипломатів. Грузія офіційно вийшла з СНД. А тепер про ці та про інші події детальніше. Президент Віктор Ющенко повертає до Верховної Ради новоухвалений закон про вибори голови держави зі своїми зауваженнями і пропозиціями, повідомила на брифінгу заступник голови секретаріату президента Марина Ставнійчук. За її словами, Віктор Ющенко вважає, що цей закон не створює ефективного механізму для реалізації волевиявлення громадян і не дасть змоги забезпечити чесні, прозорі і демократичні вибори президента. При цьому низку положень нового закону Ющенко підтримує, сказала Ставнійчук, зокрема, це стосується скорочення термінів передвиборчої кампанії. За її словами, в разі, якщо Верховна Рада подолає вето президента на цей закон, Віктор Ющенко звернеться до Конституційного суду і прохатиме розглянути це подання як невідкладне. Ставнійчук також висловила думку, що президент може в разі подолання вето залучити й можливості міжнародної громадськості, щоб вплинути на ситуацію. За словами Ставнійчук, Ющенко як гарант Конституції використовуватиме всі конституційні повноваження, щоб забезпечити дотримання прав і свобод громадян і проведення чесних і демократичних виборів. Вона додала, що новий закон, на думку Ющенка, у його нинішньому вигляді створює основу для системних зловживань під час виборів і для серйозного впливу на результати голосування. Тим часом чільники партії регіонів заявили, що фракція цієї партії в Верховній Раді має намір голосувати за подолання президентського вето. Із такими заявами виступили Микола Азаров та Ганна Герман. Зокрема, за їхніми словами, новий закон про вибори має унеможливити фальсифікації на виборах президента, а от нині чинний закон якраз створює основу для зловживань і фальсифікацій. До інших подій. У Росії хочуть домогтись від України заборони постачань зброї до Грузії. Діалог про таку заборону веде з Україною Федеральна служба з військово-технічної співпраці Росії, заявив заступник директора цієї служби Костянтин Бірюлін російському агентству «Інтерфакс» агентство військової інформації. За його словами, щось у цих переговорах вдається, а щось – ні. Служба безпеки України вивчає досвід ЄС і НАТО, щоб захистити Євро-2012. СБУ в рамках підготовки до цього чемпіонату вивчає досвід спеціальних та правоохоронних органів інших країн щодо забезпечення безпеки масових заходів, повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко. Антитерористичний центр при Службі безпеки проводить спеціальні навчання на об'єктах інфраструктури Євро-2012 із використанням досвіду країн ЄС і НАТО з гарантування безпеки. За словами Наливайченка, використання цього досвіду є вимогою організаторів турніру.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Росія висилає чеських дипломатів після вислання з Праги російських. Двом працівникам посольства Чехії в Москві запропонували залишити Росію, повідомляють російські засоби інформації, посилаючись на інформовані джерела. За словами цих джерел, така відповідь Москви на дії Праги, яка вчора вислала з Чехії двох російських дипломатів. За повідомленнями чеських джерел, чеська військова розвідка має дані, що обидва російські дипломати в Чехії працювали на російські спецслужби. Грузія офіційно вийшла сьогодні з СНД. Про вихід Грузії зі складу Співдружності Незалежних Держав оголосив президент країни Міхаїл Саакашвілі ще понад рік тому під час війни Росії проти Грузії. За його словами, Грузія не може залишатися в одній співдружності з агресором. Формальності, пов'язані з виходом Грузії з СНД, протривали рік. В Афганістані відбуваються нові теракти, а таліби знову погрожують виборам. Принаймні 7 осіб загинули лише в одному з інцидентів сьогодні у Кабулі. Сьогодні вранці рух «Талібан» розіслав повідомлення з погрозами про вибори. Це були новини «Свободи» на черзі запис передачі «Ваша свобода».
Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Ваша свобода». Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Боротьба за закон. Парламент проти президента. Так назвали ми тему нашої розмови, і мова йде про закон про вибори, власне, про закон про зміни до виборчого законодавства. Парламент ухвалив їх 24 липня, а сьогодні президент їх заветував. Пояснити позиції і допомогти зрозуміти, що у цьому протистоянні є справді корисним суспільству, ми запросили до студії Ігоря Попова, заступника голови секретаріату президента та представника президента у парламенті, і Володимира Бондаренка, народного депутата від фракції «БЮТ». Вітаю вас.
Доброго дня.
Телефонуйте до студії та долучайтеся до розмови за номером 490-29-05, код Києва 8044, 490-29-05. Спочатку, якщо дозволите, коротко по суті. Парламент ухвалив такі зміни. Скорочення терміну президентської виборчої кампанії зі 120 днів до 90. Те, що подання щодо кандидатур до складу територіальних виборчих комісій вносяться кандидатами на пост президента України, які вже зареєстровані у ЦВК. Для реєстрації кандидата у президенти вноситься грошова застава. Ця грошова застава вноситься партією, яка висунула кандидата на пост президента або кандидатом самим на пост у безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії у розмірі 2,5 мільйони гривень. Грошова застава повертається тільки двом кандидатам, які вийшли до другого туру президентських виборів. Іншим кандидатам ця грошова застава не повертається і перераховується до державного бюджету. Сьогодні президент заветував ці зміни. Чому, пане Попов?
Ну, я б дещо поспорив з назвою програми «Парламент проти президента». Тут, мабуть, все-таки протистояння не в цьому йде, а про те, хто з цих органів влади більше за чесні вибори за українського виборця, мабуть, де конкуренція. Так, сьогодні ми направили до Верховної Ради України закон, не підписавши президентом, і висловили ряд пропозицій, зауважень. Тобто інколи закон направляється повністю, просто назад. Тут є досить багато конструктивних пропозицій.
Є те, з чим президент погодився, а те, що...
Так, звичайно, скажімо, скорочення терміну кампанії не викликає ні в кого заперечень, хоча, в принципі, це мало на що впливає. І не можна казати, що це аж таке велике досягнення, на цьому акцентуватися. Проти президента є досить довгий список зауважень. Якщо взяти головні з них, то це механізми формування роботи виборчих комісій. Скажімо, в виборчих комісіях можуть працювати лише громадяни, які проживають на території цього округу. А оскільки у нас Україна політично неоднорідна, то стало практикою останніх кількох виборів, коли можна було присилати прихильників партії з іншого регіону, на них неможливий тоді тиск, і вони більш незалежно працюють. Зараз це виключили, і це обмеження права громадян на право управління державою. Щодо роботи цих комісій, тобто раніше треба було чітко зібрати хоча б половину для кворуму, щоб вони могли працювати. Зараз це не треба. І тому, звичайно, є загроза певних маніпуляцій в тому, що зберуть тільки своїх, приймуть якісь рішення, які стають чинними навіть без такого кворуму. І ці рішення можуть не завжди бути на користь виборів, а можуть бути для того, щоб обійти вибори. Друга група проблем – це механізм оскарження з будь-яких порушень, дуже скоротилися терміни, неможливо оскаржувати, скажімо, порушення, яке відбулося в останню годину дня голосування, те ж саме і з оскарженням загального результату виборів, тобто фактично автори закону пропонують зробити вибори безкарними. І є претензія до такого права членів дільничних комісій, це включати виборців у день виборів до списків виборців. І це досить широке право, є загроза, що ті історії з відкритими талонами, каруселями, які були в 2004 році, будуть лише квіточками на фоні того, що деякі комісії, які почистять свій склад через такі недосконалості закону, потім навключають виборців, яких насправді там немає, це, звичайно, тоді викривить результат виборів, а перевірити це неможливо. Тобто ряд цих положень, якщо їх Верховна Рада врахує, то у нас буде майже ідеальний закон, і в нас вибори пройдуть дуже чітко організовано. Якщо цього не буде, то є дуже багато загроз і для кампанії, і для дня виборів, і для підрахунку голосів і оголошення результатів.
Пане Бондаренко, чи є сподівання на те, що парламент розгляне пропозиції президента і буде досягнуто, бодай, якогось консенсусу?
Ви знаєте, я в парламенті не вперше є учасником розгляду подібного типу законодавства. І хочу вам сказати, що спостерігається от останні, мабуть, 8 або 10 років нестабільність виборчих законів. І основні баталії навколо їх положень розгортаються напередодні виборів, тобто не заздалегідь. Тому частина учасників цих процесів позбавлена можливості готуватися в рамках майбутнього закону, бо його не знає ніхто, який він буде. Це є великий недолік українського законодавства, тому вже назрів час працювати, в принципі, над кодексом виборчим України, який би стабілізував окремі положення, який би корелював законодавство виборче в системі місцевих органів влади, в системі парламенту, в системі президентських виборів, референдумів і таке інше. Це те, що, в принципі, треба вирішити.
Але треба пам'ятати, що уроки 2004 року, які винесли ви, як активний їх учасник, які виніс Ігор Попов, який зараз, власне, представляє інтереси президента у парламенті, який виніс український народ, вони вже досить зробили компетентними більшість людей у тому, яким є наше виборче законодавство.
Безумовно, але я хочу сказати, що при всьому тому, що ті уроки нам відомі, знову ж таки, сьогодні точка зору президента з окремих позицій цього законодавства радикально відрізняється від того, яку він сповідував разом зі мною в той період.
Що ви маєте на увазі?
Ну, я маю
щодо
на увазі
оскарження?
І оскарження, яке затягувало виборчі процеси, і впливи на суди, затягування певних позицій, неможливість відсіяти, вибачте мене, тих, хто просто йде на ці вибори для того, щоб маніпулювати там громадською думкою і так далі. Ну, от окремі положення стосовно застави, наприклад, я ще тоді пропонував у закон ввести позиції, які б давали можливість відсікти людей, які не мають ніяких ні фінансових, ні, знову ж таки, командних можливостей. Про що йшла мова? Я вносив хорошу пропозицію, на мій погляд. Я пропонував, щоб був державний виборчий кредит. Наприклад, я вважаю, що я маю команду, вважаю, що я маю потенцію виграти, але в мене нема грошей, тоді я звертаюся до держави. Мені оформляє державний виборчий кредит, який я не приймаю. Він залишається там, де й був. Я зобов'язуюсь його покрити, якщо я не наберу, наприклад, 3%. Тоді багато з тих, хто ніколи не набере навіть 1%, не йшли би на вибори.
Так, ми сьогодні... Ви подавали цю пропозицію, коли ці зміни розглядалися?
Та я подавав ці пропозиції до законодавства ще в 1998 році.
Зараз, перед 24 липня.
І зараз також. Але сьогодні є вже закон. Він є. Він прийнятий, ухвалений Верховною Радою. Яким шляхом піде Верховна Рада, я сьогодні не можу гарантувати. Чи це буде шлях відмітання всього, що пропонує президент, чи це буде шлях конструктивної доробки. Але я хочу сказати, що в нас є підозра, що президент сьогодні спланував затягування цих процесів, свідоме затягування для того, щоб взагалі про вибори можна перестати було говорити. Тому що розпочався процес, він повинен розпочатися скоро. І тільки він почнеться, тоді піде Конституційний суд, який може скасувати цей закон і так далі. І для того, щоб рік або два Віктор Андрійович керував державою.
Поступово, крок за кроком.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ваша свобода в ефірі і наші гості Ігор Попов, заступник голови секретаріату президента та представник президента у парламенті, і Володимир Бондаренко, народний депутат від фракції БЮТ. Ми розмовляли з вашими колегами з коаліції і з юридичного департаменту, і з тими, хто веде цю справу, але жодних сміливих не знайшлося. Довелося вам, пане Бондаренко, прийти. Давайте покроково. Парламент збереться у п'ятницю таки?
Я впевнений, що він збереться, тому що там є два закони, які, ну, як мінімум, цікаві. І обом великим фракціям Юлія Володимирівна, як прем'єр-міністр, не хотіла би, щоб була свідомо провалена кампанія по підготовці до Євро-2012.
А багато
представників східних регіонів зацікавлені, щоб метро в Харкові було в рамках підготовки до Євро,
окрема
щоб Донецьку було.
Окрема тема. Тобто, і закон про зміни до виборів.
Так, їх два закони. Тобто, ви говорите, чи збереться.
Збереться.
Так, є проблема, вірніше, є питання, яке сьогодні як мінімум цікавить обидві фракції, і є така думка, що вони зберуться на засідання.
Поставлю таким чином питання. На вашу думку, той кворум, який буде, що його більше цікавитиме? Розглянути пропозиції президента і знайти спільні точки якісь виміру, чи таки подолати вето президента і піти далі на наступний крок конфронтації подальшої?
Ви знаєте, немає ніякої конфронтації поки що. Мова йде про те, що пропозиції президента свідомо внесені в останній момент. Якби було бажання співробітничів у президента, він би в перші дні, а пан Попов підтвердив, що слідкували за кожним кроком парламенту, в той же день треба було висловити свої пропозиції, і ще до кінця сесії ми би з'ясували деякі стосунки. Сьогодні ми говоримо, що в останній день ветуються закони, які свідомо ведуться до того, щоб вони не стали ніколи законами, щоб була зламана виборча кампанія, або велась по старим законам.
490-2905, телефонуйте нам і ставте свої запитання. Пане Попов, чому саме зараз були внесені пропозиції президентом, а він заветував те, що запропонував парламент?
Як сказав пан Володимир, розглядаються питання цікаві для двох фракцій. Дуже хочеться, щоб розглядалися питання цікаві для народу України.
Це в рамках підготовки до Євро цікаві для двох фракцій, я сказав.
Ну, до цього,
тільки в рамках
про цей закон, він дійсно цікавий
для
двох фракцій.
Давайте скажемо, назвемо речі своїми іменами. Закон про вибори цікавить Віктора Ющенка, цікавить Юлію Тимошенко, цікавить Віктора Януковича. Тому цей закон...
Мабуть, цікавить і виборців, коли тут порядок в нашій країні нарешті буде. І
виборців це завжди, абсолютно.
Так от, про зауваження президента, коли вони подаються. Звичайно, дуже прикро, що закон готувався таємно. І, власне, в громадянському суспільстві, відкритому суспільстві, яке ми намагаємося будувати, закони прокатуються на цільових групах, з експертами, навіть з міжнародними установами до того, як прийматися в парламенті. Тому що, коли був внесений цей закон, то в ньому була навіть така драконівська норма, що фактично лише фракції можуть формувати виборчі комісії. Добре, що її відізвали. І почистити ці шероховатості можна було, якби дійсно було публічне обговорення. Так само, як і Конституцію партії регіонів з бюлетом писали таємно, якби її не вкрали, так би не знали, що там написано. І так само з цим законом. Як тільки він був внесений, і я сам особисто, і я знаю, експертне середовище, навіть міжнародні організації висловлювали свої пропозиції, але вони не були враховані. Формально пропозиції, звичайно, президент прислав зараз, тоді вже, коли отримав із Верховної Ради, підписаний головою Верховної Ради закон.
Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чого більше у цьому законі про зміни до виборчого законодавства? Політики чи реальних речей, які, ну, принаймні так декларується, хотілося покращити ними виборче законодавство?
Якщо взяти по обсягу змін, я б сказав, більше технологічних речей, тому що дійсно готували дуже хороші фахівці і як мінімум консультувалися хоча б з ЦВК. Це вже добре. Тобто там їх є робочі стосунки з ЦВК в авторів, і це дуже правильно. Там розділ про списки виборців, скажімо, дуже добре почищений вже відповідності до нових реалій. Тобто є досить багато позитиву. Але якщо взяти по впливу цих змін на ту модель виборів, яку ми будемо спостерігати наступні півроку, то виявляється, що більше політики, що все-таки головним мотивом було не створити рівні умови для всіх, а створити трохи більш рівні умови для двох кандидатів, а іншим не дати навіть оскаржити те, що ці двоє будуть робити.
Багато експертів кажуть про те, що найперше завдання, яке би мали вирішити цей законопроект і ці зміни, це те, щоб не затягувати виборчий процес, оскільки країна переживає кризу, і ця криза економічна і політична у нас абсолютно є одним моментом або тими речами, які йдуть один поряд з іншим. Пане Бондаренко, що робитиме парламент, скажімо, якщо на буквально після того, якщо вето президента буде подолано, ось Юрій Ключковський вже заявив про це, про те, що він буде подавати, звертатися до суду з тим, що це було все незаконно, і далі гальмувати цей процес введення законодавства в дію?
Ну, я хочу сказати, що програма деструкції на цих виборах, вона багатопланова. Вона включає також і те, що може зробити Конституційний суд. Уявіть собі, що після початку виборчого процесу або перед самим його завершенням Конституційний суд ухвалює рішення про неконституційність даного закону. Ви собі можете уявити, що тоді стається? Віктор Андрійович Ющенко отримує ще півроку пролонгацію своїх повноважень і так же успішно керує державою, як керував і до цього часу. От таким чином я хочу сказати, що я, як виборець, як громадянин України, хотів би, щоб всі усвідомлювали те, що продовження процесу вакханалії, от який сьогодні йде в стосунках між державними структурами, може бути також усунутий як змінами до Конституції, так і обранням нового складу, нового президента України. Це може бути усунуто. На мій погляд, досить ефективно може це статися після того, як на виборах хтось переможе з тих кандидатів. А стосовно рівних прав, та всі будуть працювати в рамках цього закону. І Костенко, який його сьогодні критикує, і Янукович, який мовчить, і Юлія Володимирівна, яка буде брати участь. Всі будуть в однакових умовах. А інша справа, що дехто туди не потрапить в кандидати, тому що він сьогодні не має ні команди, ні підтримки, ні будь-якої потенції на те, щоб виграти, то він хай бере участь у більш низьких виборчих процесах, стосовно низьких, я маю на увазі, нижчих рівнів влади. Це і місцеві вибори, і парламентські. Будь ласка. А сьогодні, якщо ми будемо мати 50 або 70 кандидатів на посаду президента, то ми не будемо мати вибори. Ми будемо мати взагалі-то щось схоже на абсолютно безперспективну дискусію, в якій таке ж слово матимуть люди, які ніколи нічого в цьому житті ще не зробили і не мають ніяких можливостей бути обрані.
490-2905, код Києва 8044, маєте можливість поставити свої запитання. Скажіть, будь ласка, пане Попов, ви можете зараз заперечити або навести аргументи, які цю основну тезу, озвучену паном Бондаренком, перекреслять або, власне, дезавіюють? Що справді президент в результаті тих пропозицій, які він пропонує, отримає шанс залишатися ще довгий час при владі?
Президент неодноразово говорив, що за крісло він не тримається. Він навіть пропонував Верховній Раді провести спільні вибори ще в жовтні. І в жовтні вже отримати нову владу, і новий парламент, і нового президента, і, можливо, ця нова конфігурація боролась би з кризою краще. Але парламент тоді на це не пішов. А для того, щоб Конституційний суд, визнавши закон неконституційним, не привів до того, що вибори зірвуться, треба теж дуже просто зробити. Не приймати неконституційний закон, а приймати такий закон, щоб відповідав Конституції. Це теж залежить від Верховної Ради, і вона п'ятницю абсолютно має це зробити.
Зараз дізнаємося, що думають наші слухачі. Алло? Олено, ви в ефірі.
Доброго дня. Шановні гості, мене дуже цікавить питання, які передвиборчі тези будуть кандидатів у президенти? І коли буде виконуватись гасло, що багаті поділяться з бідними? Дуже дякую за відповідь.
Я не знаю, чи, власне, це до наших гостей запитання, оскільки вони ще не балотуються в президенти. Чи плануєте?
Це теза Черновецького. Він, мабуть, буде брати, що багаті поділяться з бідними. Це його теза. Якщо він буде кандидатом, він, мабуть, буде її реалізувати. І тим більше, якщо буде обраний президентом України, що не виключається ніколи, тому що всі будуть мати рівні можливості. Хочу сказати, що сьогодні говорити про те, що оприлюднять наші кандидати, очевидно, рано, їх ще немає, процес не розпочався. Ми говоримо, по суті, про закон виборчий, а не про програми кандидатів.
Але я думаю, що особливих там якихось таких речей, яких ми не сподівалися, не буде. Ви як?
Говорити, звичайно, будуть про популістські обіцянки, як завжди, обіцяти дати побільше, хоча в такій економічній ситуації це неможливо. Проте, власне, як свою експертну точку зору можу висловити, що реально буде конкурувати дві моделі майбутнього України. Одна – це модель Ющенка, тобто це та ситуація, яка є зараз, з певним розвитком він говорить, як він хоче далі розвивати країну. І друга – це модель, яку пропонують партії регіонів і БЮТ. Власне, вона звучала в тій спільній проєкті Конституції, і зараз є досить багато спільних ініціатив, і, власне, виборці зможуть оцінити. І в тій моделі є плюси-мінуси, можливо, вони десь будуть об'єднані на певному етапі з використанням кращих речей, але це буде головною конкуренцією світоглядів.
Тоді я, як функціонер Центрального комітету, сам часто виїжджав за межі Києва і включав авто, радіоприймач. Були там такі місця, де не глушили Радіо Свободи.
Радіо Свобода українською. 55 років разом.
Ваша свобода в ефірі. І гості нашої студії – Володимир Бондаренко, народний депутат від фракції БЮТ, і Ігор Попов, заступник глави секретаріату президента та представник президента у парламенті. Прошу вас поговорити про дуже конкретні речі, те, що люди знають на собі. Скажімо, списки виборців. Що ми бачили минулих виборів? Перед тим, протягом цілої черги виборчих кампаній, які ми мали, списки були вже більш-менш досконалені. Потім, коли люди прийшли на останні вибори, що вони побачили? Ті, хто вже давно помер, були у тих списках, а ті, хто недавно з'явився у цьому місці, або навіть приходив і перевіряв, чи він там є, себе там не знайшли перед цим. Які зараз гарантії і що може гарантувати ці зміни і як враховується президент на те, що списки виборців не стануть способом маніпуляції під час виборів?
Ну, на жаль, можу прогнозувати, що на цих виборах списки виборців знову стануть головною проблемою в день виборів. Для того, щоб вирішити проблему, Верховна Рада досить давно ж прийняла закон про державний реєстр виборців, і ще рік тому цей реєстр мав бути готовий. Проте через певні затримки організаторів цього дійства реєстр не готовий, навіть в тому законі, який зараз повернутий президентом, написано, що реєстр виборців не буде діяти, будуть діяти списки виборців, створені на основі реєстру. Знову ж таки, цього літа ЦВК організовувала процес перевірки даних виборців у цьому реєстрі. Я не думаю, що дуже багато виборців, які нас слухають, перевіряли свої дані. Тому що, знову ж таки, цей процес був недостатньо професійний, як на мене, і саме тому розрукованим будуть списки із багатьма помилками, мертвими душами, все те, що ми бачили
раніше. Порадьте зараз, коли треба піти, коли це, бо люди нас відкладають до останнього моменту. Коли, якщо людина свідома, коли вона може піти і перевірити, чи є вона в цих списках?
Якщо не помиляюсь, в перших числах вересня закінчується ця процедура, і це органи ведення реєстру при місцевих органах влади цим займаються. Тобто там в місцевих адміністраціях повинні показати, де сидять ці люди, можна перевірити свої дані з паспортом. Багато хто має цей досвід, але раніше якось ці кампанії йшли активніше, ближче до виборів, і тому сотні тисяч, навіть мільйони виборців це робили. Зараз така просвіта не проведена, я не знаю, чому кампанія була такою слабкою. Буде ще одна хвиля перевірок, і треба чекати, і повинні навіть прийти листи всім виборцям, що от ви включені до списків за такою-то адресою, але з цими листами теж зараз цікаві якісь речі творяться, немає грошей на марки, хоча загальний бюджет виборів просять 1,5 мільярда, а от на марки, щоб прислати листи, немає.
Скажемо прямо, у тому, щоб списки виборців були точними, найбільше зацікавлені ті кандидати, які мають найбільшу підтримку у середовищі. Пане Бондаренко, що може зробити конкретно партія, фракція і взагалі законодавчий орган зараз для того, щоб списки виборців довести до нормального стану?
Ну, нагадаю деякі події стосовно реєстру виборців, щоб тут не виникало питання, що хтось це гальмує, окрім тих, хто гальмує.
Так хто гальмує?
Адміністрація президента. І гальмувала. Марина Ставнічук звинуватила Центральну виборчу комісію в тому, що неправильно проведений тендер на закупівлю декількох комп'ютерів. І от декілька комп'ютерів стали причиною затримки більше як на півроку взагалі процесу створення списків. Тепер, хто складає списки, скажіть мені, будь ласка, адміністрації президента, які призначаються лише президентом, по всій країні, мається на увазі державні адміністрації, лише президентом. Наведу вам приклад. Блок Юлії Тимошенко за весь період роботи не має жодного голови державної адміністрації по всій Україні. Які проблеми? Хто складає?
Зате має симпатики, скажемо прямо.
Симпатики то вже то ним завойовані, а от призначені, всі призначені голови державної адміністрації.
Ну так закон каже.
Так хай вони складають списки. Чому вони затягують цей процес? У мене питання. Тому от виникає питання, хто це затягує? Так я ще раз кажу, що структура державної влади в Україні відома. Низові структури державної влади не підпорядковані Кабміну, йдуть прямі вказівки то від Романа Безсмертного, чи ще від кого, навіть не з'являться на наради.
Ми дамо так... зараз слово Ігорю Попову. Скажіть, будь ласка, Ігор, що Попов, можете ви зробити?
Почекайте хвилиночку, дайте мені можливість висловитися, інакше у мене виникне питання, чи ви об'єктивні в принципі?
Абсолютно, я хочу дізнатися, що ви можете зробити.
По хронометражу наших відповідей ви порахуйте час, добре? А ви мені тільки перебиваєте і не даєте висловити жодного слова.
Даруйте.
Так от, буваєте при своїй думці, а я ще раз кажу. Так я вам хочу сказати, що в державі є структура. Чи може сьогодні Кабінет міністрів вплинути на процес складання списків? Ні, місцеві державні адміністрації підпорядковані центру в місті Києві і виконують тільки вказівки адміністрації президента. Оце перша позиція.
А Верховна Рада?
А Верховна Рада що вона їм може сказати? Верховна Рада ухвалила закони, вона продовжує сьогодні боротися за цей закон, а державні адміністрації ігнорують складання списків. Оце перша позиція. Друга.
Партії, даруйте, партії можуть контролювати?
Можуть складати це? Списки своїх членів, і не більше. А що вони можуть зробити? Партія може скласти списки своїх членів. Вона може сьогодні, уже коли будуть складені списки, перевіряти, чи вони об'єктивні, чи ні, і то з правом дорадчого голосу. Вона не може ухвалити жодного рішення у цій сфері. Є сьогодні державна машина, яка, на жаль, на це не працює і працювати не хоче. Хто буде фальсифікувати? Так як у Тернополі буде фальсифікувати державна адміністрація, яка зробить у Тернополі 16% регіоналів, як в Волчевську. Партія «Свобода» завоювала 16%, я би сказав, ну це, очевидно, якісь процеси пройшли. А так як у Тернополі, де партія регіонів ніколи не мала ніякої підтримки, сьогодні вона, вибачте мені, на підставі домовленостей з місцевою державною адміністрацією, яка очолювалася тоді партію Балоги, домовилися і поділили там владу. Так от, і пан Ігор в результаті цього отримав високу посаду в адміністрації президента, так як він мав би контролювати це, замість того, щоб підтримати сам важливий факт фальсифікації напередодні президентських виборів. Це я так просто знаю, що така думка існує сьогодні у виборців, і у мене вона також абсолютно стійка.
У нас розпочинається майже остання хвилина ефіру. Ми можемо дати можливість Ігорю Попову відповісти на запитання, чому вертикаль президентська не зробить так, щоб списки були точними?
Складання списків займаються органи ведення реєстру, розпорядник реєстру, Центральна виборча комісія, де переважно більшість має блок Юлії Тимошенко. І я 5 місяців працюю в секретаріаті президента, даю чесне благородне слово. Ми не трогали того реєстру, мінімум той час, коли ми там займаємося. І якщо вони не змогли розіслати ці конверти з марками чи провести уточнення, ну не при чому ми там. І я просто от боюсь, от коли БЮТ виграє вибори вже всі, хто тоді буде заважати? Саботажники, чорнокнижники?
Ні, коли БЮТ виграє вибори, порядок в державі буде.
Панове, за порядок в державі тільки лад. Не порядок такий, як у нас тут зверненнями до нас приходять, а про лад нормальний мріють усі, хто живе в цій країні. І ви так само. Дякую вам за цю розмову. Власне, ефір дотікає, добігає до свого кінця, але сподіваюся, що ви чудово розумієте, що Україна в нас одна, і вам ділити немає чого. І ми це знаємо. Радіо «Свобода», ваша «Свобода», Ірина Штогрін і наші гості Ігор Попов, заступник глави секретаріату президента, і Володимир Бондаренко, народний депутат від фракції БЮТ. До зустрічі завтра у цій же порі.
«Свободу не спинити».